Я приветствую у нас в студии политолога Евгения Магду. Сейчас будем говорить о последних политических событиях в нашей стране, в частности, те, которые произошли на выходных. Ну и поговорим о грядущей парламентской неделе, какие она таит и какие нам приготовила сюрпризы, а может быть, вполне запланованные вещи. Итак, я предлагаю начать обсуждение, наверное, со съезда политической партии «Народный фронт». Для многих, я думаю, не только для рядовых там, граждан Украины, но и для политических обозревателей он был, наверное, все-таки неожиданным, потому что 3 года эта партия не собиралась. И вот в Мистецком арсенале в Киеве Яценюк вместе со своей командой провел съезд. Какие у вас по этому поводу появились мысли?
Доброго дня. Ну, в чомусь це певні відсилання до російської народної казки про Іллю Муромця, який 30 років і 3 роки лежав на пічці, а потім вирішив провести партійний з'їзд. Насправді, і я про це сьогодні написав у Фейсбуці, ілюстрація активності політичної партії – це не з'їзд, а проведення районних та обласних партійних конференцій. Тобто, де на місцях, іде життя чи не йде життя. А тут в такий спосіб не лише Народний фронт, просто в даному випадку став найбільш показовим. Ми живемо за законами жанру в даному випадку. І вони були в цьому сенсі показові. Бо для європейської партії в Європі, на континенті, на захід від України, було б дивно виграти парламентські вибори 28 жовтня 2014 року і потім 3 роки не брати участь в жодних виборчих кампаніях.
Ну так, напевно, що і генеза цієї партії, вона десь ну, цьому насправді відповідає, тому що партія виникла там буквально за кілька тижнів.
З народу і зразу пішла на фронт. Тобто, ну, ми зараз не будемо про генезу, тому що маркетингова кампанія Народного фронту, політичного маркетингу була достатньо вправна, люди за неї проголосували, тобто тут питань нема. Є парламентська фракція. Але рівно за 3 роки після перемоги на виборах представники Народного фронту беруть участь в виборах в об'єднаних територіальних громадах. Там на кону було 4,5 тисячі мандатів. З них представники Народного фронту отримали 27. Це 0,0 і далі вже буде якесь число. Тобто, ще один цікавий факт, тут я для себе теж з'ясував. 27 депутатів ВОТГ, різних, розкиданих по кількох областях, це втричі менше, ніж парламентаріїв всередині самої партії. Тобто, цей з'їзд носив медійно-показовий характер. Тобто, це, ну, все було зроблено для того, щоб зробити це ефектно, щоб показати, що є така партія «Народний фронт». Пам'ятаєте, як в радянському епосі, що коли... Яка ж є партія? І тут, тут стоїть Арсеній Петрович Яценюк і говорить, є така партія. І показує Володимира Борисовича Гройсмана, який теж бере участь в цьому з'їзді. Ну, я думаю, що до Гройсмана ми ще повернемося, але «Народний фронт» в такий спосіб веде діалог з БПП стосовно утворення єдиної партії. Я скажу зараз, зразу, що для мене, на мій погляд, утворення ними єдиної політичної партії – це нормально. Тому що у них немає ідеологічних протиріч. У нас взагалі у переважної більшості українських політичних партій ідеології немає, не було і вона їм не потрібна.
А пане Євгене, я вас правильно зрозумів? Тобто, по суті, Народний фронт таким чином домагається від Порошенка створення єдиної партії і, показуючи свою потугу, домагається адекватної квоти місць.
Так, він бореться за квоту, це поза всяким сумнівом. Просто є певні закони жанру. Ми ж бачимо, що у Народного фронту в плані зірковості все гаразд. Ну, як медійно відомі політики. Яценюк, Турчинов, Парубій, Аваков – це як мінімум 4 таких потужних, які на слуху. Тобто говорити, що Гройсман, який у політекспертів має асоціюватися з партією Вінницька європейська стратегія, є така, навіть офіційно зареєстрована в 2015 році. Це, ну, як мінімум, тобто, до речі, у Гройсмана не так багато можливостей для того, щоб разом з Народним фронтом вести переговори. Тобто він прийде на умовах такого собі політичного приймака.
А, до речі, чому він прийшов на з'їзд цієї партії?
Моя версія, він хотів показати, що він прем'єр коаліційного уряду, і він закликав голосувати за бюджет 2018. Це для нього важлива позиція. Для прем'єра наприкінці року, в останній, можна сказати, там, в останньому кварталі року немає важливішої задачі, ніж ухвалення державного бюджету. І Народний фронт в цьому сенсі, як парламентська фракція, дійсно консолідований, монолітний. Це як мінімум 70 з хвостиком голосів, тобто це третина необхідних голосів за бюджет.
Ну і, здається, зі статистикою вони і найбільш дисципліновано.
Так, звичайно. Ну, консолідовані, дисципліновані, монолітні, дійсно спроможні ухвалювати рішення достатньо ефективно.
Пане Євгене, тут все-таки певна суперечність проглядається, ну, або позірна суперечність. От ви кажете, що з одного боку Народний фронт показує, ми є, з іншого боку хочуть спільної партії з Порошенком. Так все-таки вони хочуть спільної партії чи якоїсь коаліції, щоб разом вигравати вибори там в 2019 році?
Я думаю, що спільної партії на прийнятних для себе умовах, насамперед. Тобто, ну, ви ж розумієте, що у нас в законодавстві немає адекватного алгоритму об'єднання політичних партій. Він у нас проходить за принципом, спочатку будемо їсти твоє, а потім кожен своє. І ніхто не хоче бути донором в цьому сенсі. БПП, з огляду, у всякому разі, на виборах в ОТГ, веде хоч яке-ніяке політпартійне життя. Тобто, якщо хочете, БПП більше асоціюється з статусом партії влади у пересічного громадянина. А Народного фронту, ну, на місцях не дуже помітно, не дуже, ну, бо його немає практично в місцевих радах, тобто звідки йому взятися? Відповідно, є тільки голова, яка закинута до Верховної Ради, а ось де тіло партії «Народний фронт», це треба шукати.
Ну, голову ви маєте на увазі, яка закинута до Верховної Ради, це і фракція,
це,
так?
Це насамперед фракція.
І Парубій, можливо, на посаді.
Ні,
голови.
Ні, ну, безумовно.
Спікер. Але от стосовно, власне, Яценюка, так, Арсенія Яценюка, по суті, здається, майже 2 роки він десь у затінку перебував.
Півтора
роки, відколи його поміняли на Гройсмана навесні 16-го року, так? І от Арсеній, значить, знову появився там на з'їзді. Що ви думаєте про цю політичну фігуру? Які його, як політика, перспективи?
Арсенію Яценюку важко. Важко, знаєте чому? Бо він у своєму політичному житті, він вже практично все перепробував. Фактично виконуючим обов'язки керівника Національного банку був ще в 2004 році. Міністром закордонних справ був. Спікером парламенту був. Прем'єр-міністром був. Опозиціонером був. Зараз він опановує, так би мовити, навички вже 1,5 роки відставного прем'єра, політика, до якого теж мають прислухатися. Це, ну, це так просто, це не так просто, як здається на перший погляд. Тобто, ну, людини за великим рахунком амбіція має бути або на кого? На президента, що з нинішнім рейтингом Арсенія Петровича, ну, виглядає як авантюра, і ну, він же не може всіх обійти як стоячих, правда? Тобто, якщо він буде боротися за нарощування свого рейтингу, то так чи інакше він буде змушений або відгризати шматки у когось інших, чи зразу запропонувати таку програму, щоб половина наших співгромадян, які на сьогоднішній момент не визначили, за кого вони будуть голосувати на президентських виборах, сказали, ах, Арсеній Петрович, ми ваші навіки. Ну, не навіки, а на 2 президентські каденції точно. Ну, хоча б на 1. Це поки що дещо фантастичний сценарій. Тому Арсенію Яценюку треба висувати ідеї. Він висунув достатньо цікаву ідею. Не нову, він про неї вже говорив. Ідею конституційних змін для того, щоб наша парламентсько-президентська республіка стала дійсно парламентсько-президентською республікою, такою, як вона є. Але є кілька на цю тему нюансів. Найголовніший нюанс полягає в тому, що коефіцієнт корисної дії Верховної Ради напередодні президентських виборів буде низьким. А напередодні це протягом року.
Протягом усього фактично 18-го року, так?
Ну, практично
або
так.
Або осінь 18-го, там весна.
Ні, я думаю, що з весни 18-го до весни 19-го буде низький коефіцієнт корисної дії. А тут потрібні конституційні зміни. Тобто, спочатку треба 150 депутатських голосів, щоб внести законопроект. І це перший крок. Якщо Народний фронт говорить, ми за політичну реформу, будь ласка, збираємо 150 підписів, вносимо законопроект, рухаємось далі. Потім 226 не менше відправляє до Конституційного суду. Конституційний суд каже, так, ні, не знаю. Ну, якщо говорить так, повертає, треба 300 голосів. Тобто це не такий простий алгоритм в українських умовах, як видається на перший погляд.
Коли все-таки можна очікувати, і взагалі чи можна очікувати от створення цієї єдиної партії влади? Вже в 18-му році?
Ну, думаю, що до літа 17-го немає приводів маритися таких видатних. А там потім все-таки український Рамадан, люди розслабляться, дещо перезавантажаться. Але цей процес, ну, я думаю, перший, максимум другий квартал 18-го року. Інакше вже буде пізно, ну, тобто, треба вже формувати штаби, треба визначати, хто буде працювати на місцях, і розуміти, чи це буде з прицілом на, умовно кажучи, перемогу Порошенка і партії Порошенка в 19-му році, чи в інших політичних умовах.
Ну, а от, до речі, в якому, я маю на увазі, в якій квоті це може бути? Ну, і друге, в разі, якщо от така єдина партія буде створена, вона піде на парламентські вибори, то хто все-таки буде, ну, основним претендентом на прем'єрство, там, згідно з попередніми домовленостями? Чинний Гройсман чи все-таки Яценюк?
Це, до речі, дуже цікаве питання, тому що у Гройсмана теж, за великим рахунком, своєї партії нема. Але у нього і парламентської фракції нема. Тобто тут він вихідець з фракції БПП, але він так від неї дистанціюється своїм політичним романом з Народним фронтом. Сказати зараз, напевне, складно. Ну, Яценюка періодично сватують на посаду керівника Національного банку. Це достатньо тривалий період і знайома йому робота. Але сказати, ну, напевне, 100%, що він захоче поховати свою політичну кар'єру під, скажімо, стосами грошей в сховищах Національного банку, я б не став. Тому що, ну, все-таки, як я вже сказав, його мета – президентство, ну, але це не президентство 2019. Тобто це, я буду, думаю, буде виходити з того, що, даруйте, 19, так. Тобто, це буде, знаєте, дуже цікавий справді сюжет, бо і Володимир Гройсман себе відчуває молодим, перспективним в цьому плані. І я думаю, що вони обидва будуть якось цілитись на 2024 рік.
Ну і все-таки, якою є ваша думка стосовно реакції Порошенка на цей з'їзд? Та от «Українська правда» там, зокрема, підготувала матеріал і повідомляли учасники з'їзду Народного фронту, що Петро Олексійович, перепрошую, нас обов'язково дивився навіть і слухав, що, про що ми говорили. Як ви гадаєте, що він думає про це?
Ви знаєте, я все-таки гуманітарій і, можливо, відстав стосовно технології відеозв'язку і відеотрансляції, але я не певен, що можна... Я знаю, що можна визначити кількість глядачів, але я не певен, що можна визначити їхні особистості. Тобто, може вони тішать себе ілюзіями, що вони так переконливо і гарно виступили. Знаєте, це є така риса, особливо у акторів-початківців, що коли вони відіграли свою виставу чи якийсь епізод в серіалі, то вони один одного трохи підхвалюють, чи побачив їх продюсер. От мені це нагадує подібну реакцію.
Добре, у нас на вихідних відбулася ще одна подія, тепер уже біля Софійської площі, так званий марш обурених, який знову ж таки зібрав Михайло Саакашвілі, тепер не під Верховною Радою, а на іншому Майдані. Але учасників було, здається, ще менше, ніж біля Верховної Ради. Що ви думаєте про ту акцію?
Перше, суто практичне, методологічне питання, як у людини, яка працює з інформацією, трохи розуміється на політичних технологіях. Той, хто придумав назву «марш обурених», він словосполучення на негатив якось прокачував, перевіряв? Ну, я не буду зараз гратися словами, просто...
Але принаймні два варіанти, так. Якщо додати літери Д або літери К.
Так. Всього одна літера і змінює тональність, так? Про погоду не будемо, бо події Майдану 2004 року і Революції Гідності довели, що погода українцям цьому на заваді не стає. Мене більше цікавить от інше методологічне питання. Минулого тижня Міхаїл Саакашвілі на власній Facebook-сторінці радісно оприлюднив посвідку на проживання в Україні. Тобто, де зазначається, що він тут перебуває в пошукач статусу біженця. Даруйте. І там є два важливих моменти. Перший, він там зафіксований як ОБГ, особа без громадянства. А другий, термін його перебування з кінця жовтня до 1 грудня 2017 року. Тобто у нього залишилось фактично 2,5 тижні перебування в Україні. До цього має відбутися, очевидно, суд, який має винести рішення. Але, знову таки, ми багато говоримо про те, що ми європейська держава. В якій європейській державі особа без громадянства, формально, ну, у всякому разі, як свідчить Державна міграційна служба, здійснює заходи, які спрямовані на розхитування влади, у якої він просить притулку. Ну, мені це видається, як мінімум, нелогічним. Знаєте, це одна з наших великих проблем в тому, що насамперед представники влади, не тільки і експертне середовище, і журналісти, в цілому, ті, хто говорять, називають себе лідерами громадської думки, ми довго говорили про національні інтереси, як такі, а потім, коли от тільки Україна продемонструвала, що вона спроможна вистояти, і почала обережно говорити про якісь свої інтереси в плані освіти, в плані міжнародних відносин, в плані того, що ми трохи більш активно будемо грати хоча б в центральноєвропейському контексті, ми зразу почали отримувати по шапці. Спочатку від Угорщини, потім від Польщі, там якісь сигнали йдуть від Сербії. Ми просто забули для себе, що ми живемо в оточенні з країн з імперською ментальністю, рудиментами такої ментальності. І
щодо нас, зокрема, так?
Ми сприймаємось як... Через поведінку України з початків незалежності ми сприймаємося як донор. Тому тут не питання Будапештського меморандуму ядерною зброєю. На моє переконання, я трошки займався цим питанням, у нас не було можливості її не віддати. І вона, зрештою, була націлена на Сполучені Штати, не на Росію. Але просто всі звикли навколо нас, що Україна багато говорить, багато обіцяє, а тим часом відтік людей, контрабанда ресурсів, відтік ресурсів, що Україна обіцяє. Тобто, це право Саакашвілі і його прихильників виходити на подібні мітинги. Але, коли людина обіцяє народний імпічмент чи марш мільйонів і спирається на сотні людей, я не буду зараз чіплятися на цифру, це питання правоохоронців, фахівців.
Та зрештою, це не так цікаво.
Це не принципово. Ну, коли ми бачимо людське море, то ми не рахуємо, скільки там людей. А коли ми бачимо купку людей, то ми починаємо думати, а скільки, ну, тобто, їх більше, ніж правоохоронців, чи менше, ніж правоохоронців, хоча в такому розрізі. Тобто, нам потрібно бути прагматичними всім. І владі, і опозиції, експертам, журналістам. Ми маємо прагматично це оцінювати, те, що відбувається. Тобто є у нас зміни в русі певному вперед. Він спостерігається рух. Тобто от я, наприклад, переконаний, що те, що Україна вистояла в 2014 році, це досягнення. Досягнення велике. Досягнення з тієї простої причини, що ніхто не дає гарантію в разі втрати державності, що її спроба ефективного відновлення відбудеться за нашого життя.
А от ще раз, щоб остаточно з'ясувати, в чому ваша паралель між нашими проблемами, що виникли з сусідами, і з мітингом Саакашвілі?
Я тут не про його імпорт з території Польщі за сумнівною технологією, контрабанду, політичну контрабанду, можна сказати, а про те, що у нас створилася ситуація, коли гучний опозиціонер, будь-який, незалежно від наявності українського громадянства, тут хочу підкреслити, він може собі дозволити давати різноманітні оцінки, і часто йому будуть вірити більше, ніж представникам влади. Тобто у нас проблеми носять часто суто комунікаційний характер. Влада не спроможна запакувати в привабливу картинку, в привабливі слова, в привабливі дії речі, які можуть бути абсолютно правильні. І ми, наприклад, не маємо позитивного досвіду. Мені про це говорили колеги під час заходу в Білорусі ще навесні цього року. Що у вас, хлопці, у вас немає позитивного досвіду. Як ви нас в чомусь хочете переконувати? Ми не бачимо, як живуть наші сусіди. І, наприклад, криза в відносинах з Польщею – це свідчення того, що наші величезні знання про Польщу – це ілюзія. Ілюзія, причому небезпечна.
Ну, от ви сказали про те, що влада не здатна запакувати і подати це суспільству. От якраз новина останньої години. Президент Порошенко підписав закон про так званих ручних губернаторів. Це якраз теж, очевидно, відсилка до виборів, так? І якщо тепер будуть призначатися голови місцевих адміністрацій. Що ви думаєте про цей крок? Чи це правильний крок в який не змогли упакувати, чи це такий крок, який справді нас повертає до режиму Януковича?
У мене є таке враження, що люди, які боролися проти цих норм, вони трохи забули, наприклад, події 2007-2008 року, як демократична, по самі не можу, фракція «Батьківщина» разом з партією регіонів так само переписувала законодавство і відщіпувала шматки повноваження тодішнього президента Віктора Ющенка. Це раз. Два. Друге питання суто риторичне. А зараз у нас є багато голів обласних і районних адміністрацій, які ворожі щодо президента? Я, насправді, такого не пригадаю. Три. Ми настільки поверхнево і, я б сказав, зневажливо ставимось до свого суспільства, що думаємо, що за умов розвитку, а зараз розвиток стан поінформованості людей кращий, ніж за Януковича, ніж за Кучми. Так? Ми думаємо, що суспільство легко проковтне, якщо голова обласної адміністрації чи голова районної адміністрації буде керувати передвиборчим штабом. До речі, такого за Кучми не було. Там були, можливо, кілька штабів, але головним штабом ніколи не керував голова обласної адміністрації. Тому, тут елемент інформаційної істерії, він, на жаль, має бути присутній. Я за те, щоб була політична відповідальність. Якщо президент обраний, то він має право призначати погоджені з Кабміном керівників обласних і районних адміністрацій. У нас успішно поборолися проти префектів, тому, в якомусь сенсі глава держави в даному випадку взяв реванш.
Ну і на сам кінець, чого ви очікуєте від цього прийдешнього парламентського тижня, який, зрештою, вже розпочався? Що важливого має парламент ухвалити? У нас 2 хвилини є.
Я думаю, що перше таке голосування за бюджет. Не буде ще остаточного голосування. Зрозуміло, це не відповідає ані стану справи, ані парламентським традиціям, оскільки, все-таки це завжди торг. І прем'єр не може собі дозволити негативного голосування. Це для нього серйозний сигнал про те, якщо воно негативне. Це перше. А друге, що буде головне, це обговорення закону про відновлення контролю над окремими територіями Донецької та Луганської області. Багато будуть говорити про скасування, чи про розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією. Я прогнозую, що цього не буде, тому що, це крок, який в даному випадку, як на мене, не призведе до суттєвих змін у рівнянні цього конфлікту. Конфлікти на Донбасі і питання анексії Криму.
Дякую. Такими були прогнози від політолога, фахівця Євгена Магди. Ми говорили про політичну ситуацію, яка склалася в Україні, зокрема про постання партії «Народний фронт», про її з'їзд, про перспективи як цієї партії, так і її лідера Арсенія Яценюка. І також трошечки зазирнули в поточний парламентський тиждень. Дякую вам, пане Євгене, за участь в програмі. І напомню, що...